Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Pápež vyzval talianských biskupov, aby cirkev nehodnotili podľa čísel či vplyvu, ale podľa vernosti evaníliu.
Leo 14. bude zajtra predsedať ružencu vo Vatikánskych záhradách.
Svätý Otec poďakoval členom dikastéria pre evangelizáciu za ich usilovnú prácu na organizáciu jubilejného roka.
Dohoda medzi Svätou stolicou a Talianskom o vybudovaní agrofotovoltaického systému v oblasti Santa Maria di Galeria vstúpila do platnosti.
Abraham v chválospeve Magnificat. Tak znie názov pokračovania pravidelnej rubriky o biblických postavách, ktorú pripravuje sestra Paulínka Anna Mátiková.
Piatok 29. mája vás Ríma od mikrofónu zdravia
sestra Jana Pavla Halčinová
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Včera sa Svätý Otec prihovoril účastníkom 82. generálneho zhromaždenia konferencie biskupov Talianska s výzvou, aby sa cirkev nebála návratu k jadru evanília a obnovila svoje poslanie v duchu synodality, načúvania a misie. Vo svojom prejave pápež pripomenul, že dnešná spoločnosť nesie znaky únavy, roztrieštenosti a osamelosti. Povedal.
V našich spoločenstvách niekedy cítime námahu pri odovzdávaní viery a ťažkosti pri oslovovaní mladých generácií. Evanjelium nás však prebúdza. Ježiš pri pohľade na zástupy nevidí problém, ktorý treba vyriešiť, ale úrodu, Božie pole. Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Boh ako neunavný rozsievač každý deň vychádza do sveta a veľkodušne rozsýpa do srdc túžbu po nekonečne, po plnom živote, po spáse, ktorá oslobodzuje.
Leo 14. vyzval biskupov, aby sa naučili pozerať na svet očami zmrtvých stalého a neostávali iba pri štatistikách či problémoch, pripomenul.
Našou prvou úlohou je osvojiť si pohľad pána, nesťažovať sa iba na zatvrdnutú pôdu, ani sa nezastaviť len pri štatistikách, ale vedieť vidieť očami zmrtvých stáleho úrodu, ktorú nám Boh pripravuje.
Na záver pápež povzbudil biskupov k odvahe pre podstatné veci, pre misijné farnosti, živú katechézu, otvorené spoločenstva a načúvanie mladým i chudobným, zdôraznil.
Majme odvahu pre podstatné veci, odvahu pre spoločenstva, ktoré sa menej usilujú zachovať všetko a sú slobodnejšie ohlasovať Krista. Majme odvahu pre katechézu, ktorá je cestou iniciácie a trvalého formovania ku kresťanskému životu. Odvahu pre otvorené a misijné farnosti, ktorých rodiny nachádzajú nové posilnenie zo živnej miazgy evanjelia. Ľud sa rodí z otcov a matiek vo viere, zo spoločenstiev, ktoré dokážu povedať životom skôr než slovami, našli sme Mesiáša. Taliansko potrebuje toto svedectvo.
Vatikán. Zajtra večer pápež predniesie mariánsku modlitbu v jaskyni Panny Márie Lurdskej vo Vatikánskych záhradách. Ako sa uvádza v oznámení dikastéria pre evangelizáciu, ktoré túto iniciatívu podporuje prostredníctvom sekcie pre základné otázky evangelizácie vo svete, nespočetné množstvo svätín po celom svete zapojí pútnikov a veriacich do mariánskej modlitby, aby sa zjednotili s pápežom. K modlitbe za mier sa pripoja mariánske pútnické miesta z Ukrajiny a Filipín, ako aj svätými Medjugorje, Lourdes či Loreta a pridá sa aj svätyňa svätého Šarbela v Libanone.
Vatikán. Svätý Otec počas včerajšieho stretnutia poďakoval členom dikastéria pre evangelizáciu za ich usilovnú prácu na organizácii jubilejného roka 2025, počas ktorého podľa ich výpočtov prišlo do Ríma viac než 33 miliónov pútnikov.
Leo 14. v tejto súvislosti opäť upriamil pozornosť na kresťanskú nádej a zdôraznil, že je potrebné ju naďalej hlásať a prežívať s intenzitou a presvedčením. Povedal.
Il mondo ha più che mai sete di speranza.
Svet má viac ako kedykoľvek predtým svet po nádeji. Túži žiť v mieri a v istote, že úsilie o vybudovanie mesta hodného Božích detí je nielen možné, ale aj reálne, pretože je presiaknuté nádejou, ktorá ponúka skutočné, nie iluzórne ciele. Neprestávajme teda s týmto hlásaním, podporovaný prísľubom Pána Ježiša, že zostane navždy s nami.
Pápež tiež poukázal na to, že u mladých generácií je možné pozorovať duchovnú chudobu, nedostatok motivácie a prostriedkov, ktoré by im umožnili v plnej slobode prehlbiť tú vieru, ktorá dáva životu zmysel, vysvetlil.
Kultúrna atmosféra, ktorá prevláda v hypermediálnych a konzumných spoločnostiach, redukuje schopnosť trpezlivo sa učiť a s námahou prechádzať cestou osobného hľadania pravdy, a to s vytrvalosťou a kritickým myslením. Hrozí, že každé posolstvo bude vnímané len ako jeden z mnohých názorov.
Napokon pápež spomenul aj tému katechézy a formačnú činnosť, ktorou cirkev odovzdáva vieru. Ohľadom krstu uviedol.
Radostná služba spoločenstva pri príjmaní a sprevádzaní katechumenov sa nemôže skončiť slávením sviatosti. Rovnakú zodpovednosť si vyžaduje aj nasledujúca úloha, a to vytvoriť prostredie, v ktorom sa naplnia očakávania, ktoré ich viedli k tomu, aby sa pridali ku Kristovi a k jeho cirkvi.
V súvislosti so sviatosťou birmovania pápež pozval k vytváraniu iniciatív, ktoré by ľudí po birmovaní sprevádzali na ich ceste viery a prispievali k ich ľudskému a kresťanskému rastu. Dôležitá je najmä osobná pozornosť ku každému z nich, ktorá je odrazom jedinečnej a osobnej lásky Pána.
Vatikán. Vo včerajšom vyhlásení sa uvádza, že dohoda podpísaná minulý rok medzi Talianskom a Svetou stolicou o vybudovaní agrofotovoltaického systému v oblasti Santa Maria di Galeria pri Ríme vstúpila do platnosti.
Cieľom tejto iniciatívy je zabezpečiť pre mestský štát Vatikán obnoviteľnú energiu pri súčasnom zachovaní poľnohospodárskeho využitia pôdy. Vatikánska extrateritoriálna oblasť Santa Maria di Galeria hostí od roku 1957 vysielacie zariadenia Vatikánskeho rozhlasu.
Inšpirácia pre tento projekt vychádza z encykliky pápeža Františka Laudato Si, najmä z konštatovania, že vo svete, kde je stále iba minimálny prístup k čistej a obnoviteľnej energii, pretrváva potreba rozvíjať primerané technológie na uchovávanie energie.
Samotnú iniciatívu spustil pápež František prostredníctvom motu proprio Fratello Sole z 26. júna 2024, ktorým poveril predsedov governatorátu a správy majetku apoštolskej stolice, aby vykonali potrebné kroky na budovanie systému.
Následne 31. júla 2025 podpísali dohodu na talianskom veľvyslanectve pri Svetej stolici arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, a talianský veľvyslanec Francesco Di Nitto.
Podľa vyhlásenia Svetej stolice dohoda oficiálne vstúpila do platnosti v stredu 27. mája po ukončení postupov stanovených v článku 5 samotnej dohody.
Necelý rok predtým, 19. júna minulého roka, počas návštevy oblasti Santa Maria di Galeria, mal pápež Leo XIV. Možnosť prezrieť si priestor určený na výstavbu systému. Projekt označil za nádhernú príležitosť a jasný záväzok cirkvi ponúknuť veľmi dôležitý príklad pre svet.
Zdôraznil tiež, že všetci si uvedomujeme dôsledky klimatických zmien a preto sa musíme skutočne starať o celý svet a celé stvorenstvo, ako to pápež František tak jasne učil.
Z technického a konštrukčného hľadiska sa vo vyhlásení zverejnenom pri príležitosti podpisu dohody minulý rok uvádza, že cieľom systému obnoviteľnej energie je realizovať také riešenia, ktoré podľa súčasného stavu vedy a techniky zabezpečia čo najväčší rešpekt voči pôde a čo najlepšie zosúladia ochranu poľnohospodárskeho využitia územia, zachovanie hydrogeologickej rovnováhy oblasti, minimalizáciu environmentálneho dosahu a ochranu kultúrneho, archeologického a prírodného dedičstva. V pravidelnej biblickej rubrike sestry Paulinky Anny Mátikovej pokračujeme v putovaní po stopách Abraháma. Dnes sa pozrieme na to, prečo sa meno pravca viery objavuje v Márinom chválospeve Magnifikát a čo nám to hovorí o Božom milosrdenstve.
Prehľad Abrahamovej biblickej kariéry v Novom zákone by nebol kompletný, keby v ňom chýbali príspevky dvoch mlčanlivých, ale veľmi dôležitých postav z Lukášovho evanjelia. Je to Ježišova matka Mária a otec Jána Krstiteľa Zachariáš. Evanjelista Márii pri stretnutí s Alžbetou vkladá do úst chválospev, ktorý sa v katolíckej liturgii stal súčasťou modlitby Vešpier. Magnifikát sa končí pozoruhodným tvrdením. Mária hovorí, že Pán sa ujal Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Keď si ale čitateľ nalistuje v knihe Genesis prísľuby, ktoré dostal Abraham od Pána, milosrdenstvo sa tam nespomína. Pán Abrahamovi hneď na začiatku sľubuje hojnosť požehnania. V Abrahamovi majú byť požehnané všetky pokolenia zeme. Pán tiež bezdetného Abraháma opakovane uisťuje, že kanánske územie dostane do vlastníctva Abrahamovo nespočetné potomstvo. Kde je ale reč o milosrdenstve? Kedy Pán Abrahamovi slúbil, že bude pamätať na svoje milosrdenstvo? Mala zda evangelista Lukáš k dispozícii iný text knihy Genesis, než je ten, ktorý poznáme my? Poznala snáď Ježišova matka iný Abrahamov príbeh, než je ten, ktorý sa dostal k nám? Gréckym slovom eleos, milosrdenstvo, ktoré zaznieva v Márinom chválospeve, sa v Septuaginte prekladajú viaceré hebrejské výrazy. Žiaden z nich však v súvislosti s Pánovým konaním voči Abrahamovi v knihe Genesis nefiguruje. Kde sa teda v Lukášovom evanjeliu vzalo prepojenie Abraháma s Pánovým milosrdenstvom? Podobný výraz ako v Márinom chvalospeve sa vyskytuje v gréckej verzii Žalmu 98. Žalmista tam konštatuje, že Pán sa rozpamätal na svoje milosrdenstvo voči Jakubovi a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu. A hneď v zápätí konštatuje, že všetky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha. To je veľmi dôležitá indícia aj v súvislosti s pátraním po Pánovom milosrdenstve v Abrahamovom príbehu. Naznačuje totiž, že obsah biblického pojmu eleos, milosrdenstvo, ktorý sa bežne prekladá výrazom milosrdenstvo, je o mnoho širší, než by sa na prvý pohľad zdalo. Jeho paralelou môže byť aj vernosť. V našom bežnom povedomí sa milosrdenstvo spája predovšetkým s priaznivým postojom bohatšieho a silnejšieho voči chudobným a núdznym, alebo so zhovievavosťou autority voči tomu, kto sa nejakým spôsobom previnil. Na Abraháma však nemožno aplikovať žiadnu z týchto kategórií. Kniha Genesis ho vykresľuje ako pomerne majetného kočovníka, ktorý určite nie je v hmotnej núdzi. A hoci nezriedka podniká kroky, ktoré z kresťanského hľadiska nespĺňajú základné mravné kritériá, biblický text nenaznačuje, že by Abrahámovo konanie bolo hriešne. Abraháma Pán neustále zahŕňa svojou priazňou a požehnaním, a to bez splnenia akýchkoľvek predchádzajúcich podmienok. Zostáva vždy na jeho strane, aj vtedy, keď sa Abrahám uberá kľukatými cestami. Ak teda Mária vo svojom chválospeve spomína práve Abraháma v súvislosti s Pánovým milosrdenstvom, znamená to, že milosrdenstvo je v jej pojatí široké spektrum nezaslúžených prejavov Pánovej starostlivosti, nezišnej štedrosti a predovšetkým Pánovej vernosti, pričom Pán stále ľuďom žehná o mnoho viac, než by si vôbec dokázali predstaviť. Dá sa povedať, že rôzne generácie čitateľov Abrahamovho príbehu zdôrazňujú na postave tohoto praotca práve to, čo je najviac aktuálne v ich situácii. Niekedy ide o vernosť zákonu, inokedy zas o vieru či bezvýhradnú dôveru v Boha. Márin chválospev naznačuje, že adresáti Lukášovho evanjelia môžu mať pred očami Abraháma aj ako osobnosť, ktorá v plnej miere zažívala Pánovo milosrdenstvo, ktoré sa prejavuje aj jeho bezmedznou veľkorysosťou a neochvejnou vernosťou.
Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.
Dnes si vypočujete rozprávku z obľúbenej aplikácie.